Gepler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Aşgabatda wagtyna tanjymlary dowam ederli wapda gonumçylyklara girmek çäklendirilýär. Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri we Iteranyň ýolbaşçylarynyň biri Valeriya Çyrtsova aradan çykdy. Bu berek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Европа Билелешүнің дәшери ішлер министрлерінің 22 февральда Рус оппозиция сиясатшысы Алексей Навальныйның тусақ еділмәгі өе яранларыны батышларын көркөзілмәгі себәплі ортеді қаршы кирдін тәзі санкциялары тасдиқламағына қарашылар. Европа Билелешүнің Брюссельді иғынанан 27 ағзатының йоқыры дережелі дипломатлары адам хукукларыны бозыянлары жазаландырма үчін блогын тәзі дөрілден санкция ресми намасының чәгінді мали активлері доңдырмақ өе виза қадағаншылығыны уланмақ ялы чәрелер. Рус шақсиет ýetlerine we edaralaryna garşy gönüp durmak ihtimal. Bu edim nerf agenti bilen zäherlenip Germaniýada bejergalan Navalny geçen aýda Ortada dolanyp baran soň prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasında tutsak edilmegi bilen baglanşykly. Oktýabr aýynda Ýewropa Birleşigi Ortadan 6 resmiýetine Navalnyň nerf agenti Novichok bilen zäherlenmegi sebäpli Garasanowa girdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan arasyndaky üç taraplyň gepleşiklere gatnaşmak üçin 22-24 fevral aralygynda Ankara barýar. Bu saparyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 21 fevralda gol çeken buyrugyna görä geçirilýändigi Meredow Türkiýanyň paýtagtynda türkmen türk ministrler arasyndaky maslahata şeýle hem Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan arasyndaky üç taraplyň gepleşiklere gatnaşjakdygy ýarym resmi türkmen portal onlaýn neşriniň maglumatynda aýdylýar. Üç ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda geçiriljek gepleşikleriň esasy meselelerinin biri 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Hazar deňzindäki dostluk uglevodorod ýatagyna degişli özara düşünşmek hakynda memoranduma gol çekilen soň türkmen energiýa baýlyklaryny Ýewropa ýetirmek mümkinçiligine degişli bolar diýilip maglumatda edilýär. Dostluk, Hazar deňzinde Azerbaýjanyň hem de Türkmenistanyň ara çägine ýakyn aralykda ýerleşýän uglevodorod ýatagynyň täze adydyr. Bu ýanygyç käni ozal Azerbaýjanda Kepaz, Türkmenistanda Serdar diýilip atlandyrylýardy. Ýanygyç käniniň ejçilik hukuky bilen çeki döwletiň arasynda mundan ozal düşünşmezlikler bolupdy. Hazar deňzindäki dostluk ýanygyç käniniň bilelikde özleşdirmek hem özdirmek boýunça iki döwletiň hökümetleriniň arasynda özara düşünşmek memoranduma gol çekişlik dabaratyna video ara gatnaşyk arkaly gatnaşan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bu resmi namany türkmen Azerbaýjan gatnaşyklarynda täze tapxyr diýip atlandyrypdy. Ortetin prezidenti Vladimir Putin ve Belarusin lideri Aleksandr Lukashenko 22 fevralda Soçi'de gepleşik geçirirler. Doğuşuk iki liderin öd yurtlarındaki köpçülüklüğün protestler ve günbatarın basışlarının güçlenme gülen yüzüüd olayan vaxtına qabat geliyar iki yurdun prezidentleri. Karadeniz'in boyundaki şehirde geçirilen doğuşukta beylaki meseleler bilen birlikte iktisadi katnaşıklar, energi, hopsuluk ve integrasi temalarını ara alıp maslahatlaşarlar. Doğuşuğa qabat Evropa Birleşiginin Ortete hem Belarus Rusya garşy täze sanksiýalary kabul etmegine garaşylýar. Putin bilen Lukashenkanyň iň soňky edip geçiren iki çäk duşugy geçen ýylyň sentýabrynda Soçida bolupdy. Belarus şonda öz ykdysadyýetini goldamak üçin 1,5 milliard dollar möçberinde karz alypdy. Almatada 10 töwereg adam esasanam aýallar Hytaýyň Demirgazyk Günbatar sewjinde ýerleşýän Sinjan regionunda saklanýan garandaşlarynyň boşadylmagy baradaky talaplaryny dowam etdirmek üçin Hytaýyň konsulxanasyna ýygnandylar. 22 fevralda demonstrantlar Hytaýda tutsak edilen garandaşlarynyň suratlaryny hem Hytaý hökümetinden genosidi betetmegi we ähli begüne adamlary Sinjandaky lagerlerden boşatmagy talap edýän şygarlary öňe sürdiler. Soňky ýyllarda Gazakstanda şuňa meňzeş köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Protestçiler Gazak häkimetlerinden Sinjanda etniki Gazaklaryň ýüzüwet bolýan ýagdaýyna resmi taýdan goşulmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2 million çemeti Uýgur Gazak Sinjan vilayetinin beylik yerli ilatının esasanın musulman etnik toporların ağzalarının tutsak merkezlerinde saklanyanlığını haber veriyar. Hıtay, ağzalyan deshaların tutsak xanadığını inkar ediyar. Vilayetin kaçıp gidin adamlar Sinjandaki münglörçe etniki qazakların, uyğurların ve beylik musulmanların resmi taydan terviyeleyiş lagerleri deyilip adlandırılayan deshalarda siyasi övüt alyandıklarını aydarlar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevirti yazılıkları ile tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.